Ja, til dem, som er kommet til og måske ikke hørte det, da der var præsentation i går, så hedder jeg Manuel, gift med Rikke, som er med her, og er blevet spurgt om at holde de her aftenmøder, og har fået lov til selv at vælge at sige noget om Johannes åbenbaring, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Det har jeg faktisk, jeg ved ikke, om man siger det, fordi man er høflig, men det har jeg. Jeg synes, det er en fantastisk bog. Det er et fantastisk skrift, som har så meget at sige til os og give til os. Det første, jeg vil sige, det er, at det er noget sludder, at det er Johannes åbenbaring. Jeg synes faktisk, det er så meget sludder, så jeg har også slettet det i min egen bibel. Og det må være nogen, der ikke kan læse, fordi det første, der står i Johannes åbenbaring, kapitel 1, er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjener, hvad der snart skal ske. Det er Jesus' åbenbaring, eller Jesu åbenbaring. Det er hans, og det er en åbenbaring af ham først og fremmest. Johannes åbenbaring, det er der nogen, som har det lidt forskelligt med. Der er nogen, der synes, det er en underlig bog, det er en voldsom bog, og det er en svær bog. Og det er rigtigt, der er mange ting, hvor man skal tygge på det, eller man skal forstå lidt af billedsproget, eller samtidig for at forstå det. Så er der andre, der synes, det er simpelthen bare, det er så fedt med Johannes åbenbaring, fordi der er alle de her profetier, man kan spekulere, og det er dramatisk, og der er nogen, der godt kan lide, at jorden snart går under. Så de synes måske, det er spændende med Johannes åbenbaring. Det kræver nogle gange lidt mere tid. Det er lidt ligesom med god mad. Det kræver nogle gange lidt mere tid at lave det. Eller det tager også måske lidt tid at spise det. Men til gengæld så ligger det dybt og giver masser af næring. Johannes åbenbaring, den er nedskrevet af Johannes. Og det er jo ganske vist. Jeg skal lige se. Ser jeg det samme, som er på skærmen? Det er simpelthen så godt, det der. Godt. Johannes åbenbaring, den er nedskrevet af apostlen Johannes. Cirka år 70 regner vi med. Det var en gammel mand, som på det her tidspunkt var forvist til øen Patmos. Så det var han, fordi han fortalte om Jesus. Og der var forfølgelse på det her tidspunkt. Han skriver det, de første kapitler her. 7 menigheder i det, der i dag er Tyrkiet. Og dengang så var det sådan et brev, så blev det sendt rundt med sådan en, der gik på apostlenes heste, altså på sandalerne eller på hesteryg. Og faktisk så passer rækkefølgen i Johannes åbenbaring nogenlunde med, at man starter i Efesus, som ligger ud til vandet, hvis I kan se det. Og så tager man den ligesom venstre om, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikea. Så det er ligesom skrevet i den rækkefølge, det ligesom kunne fortælle. Så er der nærmest en cirkel rundt der. Og det er skrevet til en kirke, som jo er meget ung på det her tidspunkt. Jesus indstiftede kirken, og pinsedag kom Helligånden og brød igennem på en særlig måde. Så i år 70, der er der ikke forfærdelig mange tusind kristne. Jeg vil ikke sige, at de alle sammen kunne være herinde i teltet, men de kunne i hvert fald være alle sammen her på campingpladsen, uden det helt store problem, må vi antage. Det er jo tankevækkende. Så det er en spæd, og det er en sårbar kirke. Og det er det især i det her område, hvor de er omgivet af folk, som mener noget helt andet end dem. Og hvor forfølgelsen, som allerede startede under kejser Nero, den er blevet systematisk på det her tidspunkt, og under ham, der hedder Domitian, som virkelig ønskede at udrydde den kristne sekt, sådan som han så det. Når man bliver udsat for pres, eller når man er i krise på den ene eller anden måde som kirke, så kan man gøre noget forskelligt. Man kan reagere på forskellige måder. Der er nogen, når man oplever krisen, så forsøger man sådan lidt at ignorere den. Fordi det er ubehageligt at forholde sig til. Og så bortforklarer man det sådan lidt. Og det er problematisk, fordi hvis man faktisk er under pres, og der er nogle farer derude, og man så ignorerer dem, så risikerer man at blive løbet over ende. Der er også nogen, når der er krise, så er det sådan, det er ikke ligesom i gamle dage. Der gamle dages vækkelse, og vejret var også bedre dengang. Og så bliver man sådan lidt passiv og nostalgisk, men ikke nødvendigvis sådan, det er ikke nødvendigvis den bedste reaktion, skulle jeg helst sige. Der er også nogen, der forsøger at sige, jamen hvis vi er under pres, så må vi forny kristendom. Og for mange af dem, så er det at forny, det er det samme som at fortynde. Så vi skal neddrosle profilen lidt. Vi skal ikke være så tydelige med de ting, som er upopulære. Og så smider man som regel barnet ud med badevandet. Eller også så er der nogen, der siger, jamen vi må selv gøre noget. Vi må tage os sammen, og vi må arbejde os ud af det her. Og hvis det er den eneste strategi, så bliver man stresset. Man bliver stresset, hvis man skal løse en krise, som dybest set er åndelig selv ved anstrengelser. Og det er da heller ikke det, Jesus han gør i sin åbenbaring til os, til dem og til os. Det Jesus først og fremmest vil have menighederne i Tyrkiet til, og os til, det er at se. Prøv at lægge mærke til, når vi læser kapitel 1 lige om lidt, hvor meget er det, der handler om at se. At få åbnet vores øjne. Ikke bare de fysiske øjne, kan de fleste af os godt finde ud af, men hjertets øjne. At vi må se virkeligheden. Ikke bare den, som er fysisk og sådan håndgribelig, men også den usynlige, den åndelige virkelighed. Han vil gerne give os en åbenbaring af noget, som vi ikke har umiddelbart adgang til. En åbenbaring, det er altid, at der er noget, der er skjult umiddelbart, men den virkelighed, der gemmer sig bag overfladen, den begynder at skinne igennem. Og det er det, Johannes åbenbaring er. Det er, at vi får lov til at se ind i himlen, som Bibelen kalder det, og ind i Guds virkelighed. Ind i den åndelige virkelighed. Ind i det, som er virkelig godt og virkelig ondt. Hvem der virkelig har magten og myndigheden, og hvem der virkelig er svage, hvem der er virkelig rige, og hvem der er virkelig fattige. Og så får vi også lov til at høre lidt så får vi lov til at høre rigtig meget om ham, som det hele drejer sig om. Det jeg forsøger altid at få en reference til Tintin ind i det her, men det var ikke så svært den her gang. Jeg læste dobbeltalbummet De Syv Krystalkugler og Soltemplet her for nylig. Det må I gerne le af, men jeg synes stadig, det holder 100%. Og det var virkelig tankevækkende, da jeg kom hen mod det sted, hvor de er oppe i Andesbjergene for at lede efter det her Inka-tempel, som er gemt og skjult. Og så på et tidspunkt, så forsvinder Tintin, som jo er sådan ligesom hovedpersonen og helten og så videre. Og kaptajn Haddock og hans peruvianske ven, de sørger, fordi de tror, han må være faldet ned, og han må være død, indtil de pludselig hører en stemme, der lyder inde bag vandfaldet. Og så siger Tintin, kom herind. Og så siger kaptajn Haddock, men jeg troede, du ville komme ud. Så siger Tintin, nej, du skal komme herind. Du skal komme ind og se det, der er herinde. Og til sidst så får kaptajn Haddock taget sig sammen og går gennem vandet ind på den anden side, og så siger Tintin, ser du? Ser du? Og så ser kaptajn Haddock, hvad der er inde i hulen. Og derinde, der opdager de mange spændende ting. Der er et helt evangelium på den sidste tredjedel af soltemplet, mine damer og herrer. Så der bliver både offret, og der er forløsning, og det har effekt på den anden side af jorden, og så videre. Det er en fantastisk slutning på den bog. Og sådan er det også med den her åbenbaring. Det er noget, som ikke umiddelbart er synligt. Men ved at lytte til det kald, som Jesus kom med, om at komme ind på den anden side, og ligesom få vasket vores blik, så kommer vi derind og ser nogle hemmeligheder, som der står om til sidst i kapitel 1 her. Vi skal høre hemmeligheden. Fordi det er ikke umiddelbart er tilgængeligt. Hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, siger Jesus. Og så får vi også lov til at blive inviteret ind i hans planer. Jeg arbejder til hverdag i COWI som rådgiver. Jeg rådgiver blandt andet topledelsen. Og det betyder, at jeg bliver inviteret ind i direktionslokalet. Og så taler de om ting, som ingen andre i virksomheden, eller måske nogle få andre i virksomheden, ved endnu. Fordi jeg skal hjælpe dem med at kommunikere det. Sådan så det bliver kommunikeret på den bedst mulige måde til resten af virksomheden. Og det Jesus gør her i Johannes åbenbaring, det er, han inviterer os alle sammen ind i direktionslokalet. Og så fortæller han os, hvad han har tænkt sig at gøre, og hvad der skal ske. Som ikke alle ved, men som vi skal være med til at kommunikere videre. Først skal vi tage det til os selv. Så skal vi forstå, hvad det indebærer. Og så skal vi hjælpe med at kommunikere det til andre. Det, som vi får lov til at se derinde bag forhænget, bag vandfaldet, gennem sprækkerne, er mange ting. Men det allervigtigste, Det, som vi har brug for, og det, som Jesus siger også her i kapitel 1, det er først og fremmest, se mig. Alle, der har små børn, har hørt det udtryk hundredvis af gange. Se mig! Jesus er ikke et lille barn. Små børn har det med at tro, at de er verdens centrum. Der er det en forskel, at det er Jesus faktisk. Han er verdens centrum. Og han er livets centrum. Når børn siger det, så kan det godt være lidt irriterende. Når Jesus siger det, så er det fordi, han ved, at det er det, vi har brug for, først og fremmest at se. John Stott, som har skrevet en rigtig god kommentar over Johannes åbenbaring, denne her. Han siger det sådan her, en kirke med ryggen mod muren, der kæmper for sin overlevelse, har ikke først og fremmest brug for moralske opsange og fromme bønner. Den har brug for at se Jesus. Som en indledning til Johannes åbenbaring. Og det er det, vi har brug for. Det håber jeg, I er klar til. Og det vil vi bede om, vil ske. Kære Jesus Kristus, du som er den, der ser alt og ved alt. Jeg beder dig, om du må åbne vores øjne og åbne vores hjerter nu. Du ved, der er nogen, der mener, at Johannes åbenbaring, det er en flugt fra virkeligheden. Sådan som kristendom i det hele taget skulle være en flugt fra virkeligheden. Jeg beder dig om, at vi må flygte ind i virkeligheden. At du må vise os, at der er noget, som er virkelig godt, og som samtidig er sandt og troværdigt. Jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne for os selv. Du kender os, hvad jeg siger. Vi må se på os selv, som du ser på os. At vi må erkende det, som du peger på i vores liv hver især. Og så beder jeg dig om, at vi må se dig. At vi må se, hvem du er. Se, hvad din indstilling til os er. Og lyt til, hvad du har at sige til os. Amen. Vi skal læse teksten. Og jeg vil anbefale, at du lukker øjnene og lytter til det, og lader både din gudgivende forestillingsevne og forstand, men også forhåbentlig Helligånden, starte den indre film. Fordi det, Johannes åbenbaring, det er måske også en af grunden til, at jeg godt kan lide, det er, at der er rigtig mange film i denne her. Så prøv at lukke øjnene, og hvis du, jeg ved ikke, om det bliver optaget på MP3, men hvis du sidder i en bil nu og hører det på MP3, så kør lige ind til siden først. Men prøv at lukke øjnene og lyt. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Fra Johannes til de 7 menigheder i provinsen Asien. Nåde være med jer, og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de 7 ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde, og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin far. Ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den almægtige. Jeg, Johannes, jeres bror, fælles med jer om trængslen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden og hørte bag mig en høj røst, som af en basun sige, skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de 7 menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guld lysestager, og midt imellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne som lugende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget svær, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død, men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Skriv det, du har set, og det, som er, det, som siden skal ske. Hemmeligheden om de 7 stjerner, som du så i min højre hånd, og om de 7 guldlysestager, er den. De 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Amen. Så må du gerne åbne øjnene, medmindre du allerede er begyndt at tage en lur. Fantastisk, synes jeg. Den her tekst er en slags indledning til hele Johannes åbenbaring til de her 7 menigheder. Men det er en fantastisk åbenbaring, der også er fuld af betydning, og det skal vi grave lidt mere ned i nu. Vi skal kigge på, hvem Jesus er nu, sådan som det er beskrevet her. Så skal vi for det andet se på, hvad det er, han bringer med sig. Og så skal vi for det tredje sige lidt om, hvad betyder det for os i dag. Så altså først lidt om, hvem er Jesus nu, sådan som han viser sig her. Så lidt om, hvad han bringer med, og til sidst, hvad det betyder for os i dag. Når jeg siger, hvem han er nu, så vil jeg gerne give et lille eksempel på, hvad det er, jeg mener med det, og hvorfor jeg tror, det er vigtigt. Jeg ved ikke, om du har oplevet det, men jeg mødte engang en ungdomsven efter 10 års adskillelse. Altså, vi havde været rigtig meget tid, brugt rigtig meget tid sammen og lavet rigtig meget sjov sammen som unge. Og så efter 10 år, så mødte vi hinanden igen. Og det var interessant, fordi det var helt tydeligt, at han, når vi sådan talte til hinanden, så ville han gerne tale den samme jargon som dengang. Og så insisterede han ligesom også på, at jeg stadig var den, jeg var dengang. Og der var altså sket meget på de 10 år, som der sker fra man er 17 til man er 27. Der sker der altså en vis modning. Men det var som om, han insisterede på, at jeg stadigvæk var halvblæst og uansvarlig og hvad ved jeg. Og det kan også godt være, det var rigtigt. Men det irriterede mig simpelthen. Og det gav en skævhed i relationen, og vi connectede faktisk ikke rigtigt på samme måde igen. Og sådan er det lidt, hvis vi forholder os til et andet menneske, og ikke ligesom vil åbne øjnene for, hvem det er nu, så bliver der ikke en god kontakt. Så bliver der ikke en dyb og ægte relation. Og det er lidt på samme måde med Jesus. Det er rigtigt, at Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Det er rigtigt. Og i en vis forstand, så bærer han også det med sig, han var, da han var her på jorden. En fattig vandreprædikant på sandsynligvis udslidte sandaler, som var begrænset i tid og rum, som kunne bløde, som kunne såres, som kunne slås ihjel. Han bærer den Jesus med sig. Men han er altså ikke bare den Jesus i dag. Og hvis du kun tror det, så får du ikke en ægte og dyb kontakt til ham. For han er stået op fra de døde. Og han har fået et herlighedslegeme, og han er ikke begrænset af tid og rum, og der er ingen, der kan få ham til at bløde, og der er ingen, der kan slå ham ihjel. Han har vundet magten. Han har sejret. Han har genvundet sin position, som han havde i evighed, før han blev født, hos faderen. Det er derfor, at Jesus, han gør noget ud af at beskrive eller vise sig selv for Johannes. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men bare lige for at tale lidt af det her. Han er, Han har en fodlang dragt, et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne. Hans øjne var som lugende ild. Hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget sværd. Hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Pointen med beskrivelsen her er ikke, at vi skal tage hver en del, og så få en hel masse ud af det, tror jeg. Det er der nogen, og sådan læser de hele Johannes åbenbaring, og det kan man få meget ud af. Jeg tror ikke, det er der pointen. Pointen er, at I skulle lukke øjnene, og så skal I forestille jer ham og sige, wow, ærefrygt, ærefrygt. Der er en grund til, at Johannes han kaster sig ned på jorden og er som død. For det er ærefrygtindgydende, frygtindgydende at møde den opstandne Jesus Kristus, som han er og viser sig i dag. Det er derfor, at det er nødvendigt for Jesus at sige, frygt ikke. Frygt ikke. Det kan han sige til Johannes, og det kan han sige til enhver, som tror på ham og tilhører ham. Der kan han sige, frygt ikke. Og hvorfor kan han det? Det bringer os til det andet. Hvad er det, Jesus bringer med sig? Hvad er det, vi hører om her, han bringer med sig? Der står her, han, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin far. Det allerførste, Jesus vil fortælle, eller der skal fortælles om Jesus her, det er, at han elsker os. At han elsker den, som tilhører ham. Det er det første, det er det vigtigste, der er at sige. Jesus siger, jeg elsker dig. Og det er mere end bare teologi. Vi kan så let få Jesus reduceret til sådan et led i en ligning. Mig plus synd minus Jesus tilgivelse evigt liv. Og det er fint, det er at tale malebræt og super godt til at gøre det enkelt. Men Jesus er bare meget, meget mere end et led i en åndelig ligning, også i dit liv. Jesus er en person. Jesus har følelser. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at selv den opstandne Jesus og Gud vores far er følsom. Og det vil jeg sige lidt mere om i næste time. Jesus er en levende, virkelig person. Ligesom din bedste ven. Ligesom din mor eller din far. Ligesom din ægtefælle, hvis du er gift. Altså, han ønsker en relation, der er lige så virkelig, som til den, der er allerkærest for dig, og som du er allerkærest for. Der er meget, vi kan sige om Jesus, som er sandt. Også som person. Han er vis. Han er hellig. Han er stærk. Det vender vi tilbage til. Men det vigtigste, det er, at han er kærlighed. Og han elsker dig og mig. Han vil os. Han vil have en ægte relation med dig. Dig, som sidder her, og som han kender navnet på, og kender historien på, og kan tælle hvert hår på hovedet. Og det er nemmere med nogen end med andre, det skal jeg sige hver gang. Godt. Det er det vigtigste. Og hvad er så det næste? Han har gjort det muligt, at vi kan have sådan en relation til ham. Uden frygt. Hvorfor? Fordi han har løst os fra vores synder. Det var det næste. Han løste os fra vores synder med sit blod. Hos Jesus så bliver kærligheden ikke bare ved varme følelser og en god hensigt om, at det må gå da godt. Det er jo dejligt. Men hvis jeg bare siger til min kone, jeg elsker dig, men jeg aldrig rydder op, jeg aldrig gider at gøre rent, jeg aldrig gider at købe blomster, så er det sådan lidt en gratis omgang. Det var ikke gratis for Jesus at sige, jeg elsker dig. Og det er ikke gratis. Han gav sit blod. Han gav afkald på alle de privilegier, han havde i himlen. Han havde den vildeste luksus. Altså, når du er allergladest og mest orgiastisk frydefuld, så mærker du ikke engang en snært af, hvor godt det var for Jesus i evigheden hos sin far. En ubrydelig, evig, frydefuld, gensidig kærlighed. Og utallige engle, der priste ham. Det gav han frivilligt afkald på, for at blive et sårbart, sårligt, dødeligt menneske for at redde os. Han har løst os fra vores synder. Det har han både i himlen, sådan som Bibelen kalder det. Det har han over for Gud, vores far, som vi også hørte om i formiddag. Han har skaffet soning hos Gud, så vi ikke skal rammes af Guds vrede. Og det er kun derfor, han kan sige, frygt ikke. Og så er der fuld dækning for det. For ellers så var vi toast i mødet med Gud. Fordi sådan må man reagere på møg. Og der er møg i os og i vores liv. Det er der i mit liv, og det er der i dit liv. Men han har betalt for hver lortehandling, du har begået, og hver møgtanke, du har tænkt. Sådan så du kan få det ret med Gud. Og det er det vigtigste. Og det vil være sandt, uanset hvad du føler, hvis du tror på ham. Og så synes jeg måske i vores tradition, at det er så det hele. Men det er det altså ikke. Det er det ikke, når man læser i Bibelen. Og det er det jo heller ikke i livet. Bibelen erfaring siger også, at synden det er ikke bare sådan en abstrakt ting. Igen, det er ikke bare et led i en ligning. Synd er konkret. Den er reel, og den er forbandet alvorlig, også i en kristens liv. For den gør noget, som regel ved andre, men altid ved dig som synder. Enten ved at gøre noget, du ikke skulle gøre, eller tænke noget, eller sige noget, du ikke skulle gøre, eller ved at undlade at gøre det, føle det, som du er født på ny til. Den gør noget ved os, den forneder os. Bringer os væk fra det, vi var født til på ny. For nogle af os, så forhærder synden os. Hver gang du synder, så gør den noget ved dig. Så gør synden noget ved dig. Det er altså realiteten. For nogle af os, så forhærder den os, fordi der kom jo ikke nogen konsekvens. Der kom ikke engang en følelsesmæssig konsekvens. Så det er jo lige meget. Fordi vi oplever ikke med det samme, at Gud han har sit lynnedslag i os. Og fordi den forhærder os, så holder den os væk fra Jesus. Den holder os væk fra evangeliet. Eller hvis vi hører evangeliet, så tænker vi, nå ja, ja, okay, det var fint. Det er godt nok. Så er fremtiden sikret. Så ingen kærlighed følt. Og ingen kærlighed vagt til Jesus. Eller også så er det sådan med synden, at den anklager dig. Sådan er der mange, der har det. Den anklager os så meget, den giver os så meget skam, så det holder os væk fra evangeliet. Fordi vi føler, at der er noget så fundamentalt galt med mig, at det må adskille mig fra Guds nåde. Jeg har svært ved at tage imod tilgivelsen, fordi det er så skamfuldt, pinefuldt og pinligt. Og selvom vi har taget imod tilgivelsen en gang, så bliver vi stadig plaget af minderne om vores synd. Både det, vi undlod, og som vi bare skulle have gjort i den situation. Eller det, vi ikke skulle have gjort, og det, vi trækker andre med i. Det plager os, især når vi lægger os på seng om aftenen, der er et eller andet med, når man lægger sig ned, så bliver man lidt mere sårbar. Og så vælger tingene op. Bjørn Eidsvåg, den her sanger, musiker, som nogle af jer måske kender, han har skrevet den her sang, hvor kommer de fra? Alle billederne, jeg ikke vil have, som dukker op, når jeg har det bra, godt. Hvor kommer de fra? De tanker, de billeder, som får mig til at dra og flygte, når jeg burde blive. Blive ved det, og bekende det, og modtage tilgivelse for det. Og igen så kan synden føre os derhen, hvor vi føler ingen tilgivelse. Vi kan ikke tage imod det. Vi kan ikke blive sat fri i vores levede liv. Ingen frihed, ingen glæde og ingen kærlighed. Vi har god tid her på sommercamp. Så jeg synes, du skal slow down. Du skal sætte farten ned lige nu. Du må selv om det jo. Du kan også tænke på noget andet. Men prøv at tage et øjeblik lige nu. Og så spørg dig selv, om det her det er sandt for dig. De synder, der er i dit liv, har de gjort dig forhærdet? Er synden blevet abstrakt? Og budskabet om tilgivelsen, det er blevet tørt, meningsløst. Så vil jeg opmuntre dig til at bede ham, som er den eneste, der kan, nemlig Helligånden, eller bede til Jesus. Ja, den her sammenhæng er lige meget. Åbne dine øjne og dit hjerte, så du kan få et møde med den hellige Gud og hans dom. Hans vrede. Hans alt fortærende vrede. Og al den uretfærdighed. Og al den ondskab. Og al den egoisme. Og al den ugudelighed, som er i dit liv. Og se, at der var en, som tog den vrede. Og lod sig fortære for dig. Hvis du mere har det som, tror jeg mere i den kategori, og det er der mange andre, der er, det er skyld og skam, som bliver sådan vagt generelt, der ligger nede under det hele, og ligesom sådan et gråt slør, eller kan blive helt konkret i situationer, minder noget, du skulle have gjort, ikke skulle have gjort. Hvis du er der, så har du oplevet det her, du vil ønske, det ikke var sket. Du vil ønske, det ikke var sket. Ønske, at historien den kunne spoles tilbage. Ønske, at du kunne gøre historien om. Kender du det? Gud giver dig ret i, at synden er forbandet, og den medfører forbandelse. Det skulle ikke være sket. Det er ad helvede til. Men Jesus gik ad helvede til. Der står her i teksten, jeg var død, og se, jeg lever. Jesus gennemlevede Guds alt ødelæggende vrede i døden og i helvede, så han kunne sige til dig, jeg har løst dig fra dine synder. Jeg har besejret synden og Satan. Døden og dommen for dig. Jeg er historiens herre, og jeg siger, det er som om det aldrig er sket. Jeg er himlens og jordens herre, så hold nu op med at modsige mig, når jeg siger, du er tilgivet. Tag imod min tilgivelse, min kærlighed, for jeg ønsker, at du skal være lykkelig. Og så stopper han ikke der. Han renser os ikke bare, selvom det er stort. Han vasker os ikke bare, hvis jeg må bruge det udtryk. Han klæder os også på. Står der her. Han har gjort os til et kongeligt folk. Han har givet dig værdighed, du som er kristen. Og myndighed endda. Myndighed, en form for magt, som kommer fra ham, som han har uddelegeret til dig, så du kan gå ud og være med til at gøre hans arbejde. Myndighed og magt, det er jo, synes vi, det lyder ikke godt. Men der er rigtig meget magt i Johannes åbenbaring, så hvis du ikke kan tåle at høre om magt, så kom du til det forkerte sted. Fordi det, magt er nødvendigt. Magt er altid til stede, og magt er nødvendig for at bringe ting i orden, eller få ting til at ske, eller få noget til at gro. Når en lærer får styr på en klasse, så de kan lære noget, så udøver han en god magt. Når jeg skærer vildskud af vores træ i sommerhuset, eller min kone planter, så udøver hun magt over naturen, i stedet for bare at lade den råde og lade der være kaos. Når vi rydder ud i køleskabet, så skaber vi orden. Så tvinger vi nogle underordnede elementer på plads, og det er godt, hvis den, som har magten, er god, og er på en god mission, så er magten god og vigtig. Og det er faktisk noget af det, der ligger i det, Jesus siger her. Det kan du se, når vi læser videre i Johannes åbenbaring. Men nu vil jeg ikke sige så meget mere, men jeg vil bare sige også, at han siger, at vi er blevet et præsteskab. Vi er blevet præster for Gud. Og dengang så var der sådan, der var sikkert mange ting, men der er sådan tre ting, jeg tænker på, der kendetegnede præster dengang. For det første, så var de særligt renset. Og det betød for det andet, at de havde direkte adgang til Gud. Og så for det tredje, så havde de en særlig viden, relation og viden om Gud og relation til Gud. Og det kunne almindelige mennesker ikke helt ud af. Det var ud over deres lønramme. Men det havde man præsterne til. Men helt gennem Gamle Testamentet så sagde vi, men dag så skal det være sådan, at alle, som tilhører Gud, skal kende ham. Og have adgang til ham. Og være lige så renset som den reneste, ja mere renset end den reneste, ypperste præst i Israels folk. Det er virkeligheden om dig, som tilhører ham. Du, som er døbt. Du, som tror på ham. Du, som er blevet hans barn. Ikke på grund af dig, men på grund af ham. Og på grund af det, han har gjort for os. Det tredje spørgsmål, det er, hvad betyder det for os i dag? Og jeg har allerede været lidt inde på det nu. Men jeg vil gerne vende mig til en anden betydning, som også har talt stærkt til mig, både i det her kapitel og i andre kapitler. Og det er det her med, at når vi ser os rundt omkring, både i vores eget liv og i verden omkring os, så er der så meget, jeg i hvert fald har lyst til at unlike. Jeg læste i Berlingske her til morgen, på bagsiden, Bent Blüdnikow skrive noget om det, som er en forfærdelig tragedie, der sker for tiden. Han skriver, at BBC News har offentliggjort artikler, hvor de betegner forfølgelsen af de kristne som vor tids værste minoritetsforfølgelse, der nærmer sig folkemord. Det minder om, at jøder, og Blüdnikow er selv jøde, det minder om, at jøder fra de arabiske lande systematisk blev forfulgt og smidt ud i 1940'erne og 1950'erne, så 700.000 jøder forlod muslimske lande. I dag er den tidligere store kristne minoritet i de palæstinensiske områder nede på 1,5% af befolkningen, og Irak faldet fra 1,5 millioner til 100.000. Der burde være demonstrationer i vores gader, anført af biskopper og læsevis af artikler i vores aviser. Amen til det. Vi ser os omkring i verden, den store scene, ser vi ting, som man ikke kan bryde sig om, hvis man har et hjerte og tror på Gud. Men vi kan også se ting, der er tæt på. Vi kan se det i vores eget samfund. Vi kan se det i vores egen kultur. Der er så meget underholdning. Jeg kan godt lide underholdning, humor, gode film, spændende film. Men der er bare så meget underholdning, som er nihilistisk, seksuelt, overfixeret, plat, sjovfuld, gudsbespottelig. Der har lige været masser af festivaler, og musik er dejligt, og alkohol er dejligt. I de rette mængder. Og hvis man ikke er afholdsmand eller kvinde, ikke, Claus? Men vi talte med nogle af vores familier, som er ryddet op til en, ikke Roskilde, men en anden fest, hvor unge mennesker, fordi forældre fuldstændig svigter, og tror, at det er sådan, det skal være, vælter sig rundt i alkohol, ubeskyttet sex, stoffer, og som de sagde, det lignede helvedes forgård. Der er så meget sammenblanding af sandt og usandt i vores tid. Der er så meget had mod mennesker, som er for det ufødte liv i alle afskygninger. Der er raseri, hvis man siger, men jeg kan ikke se det på anden måde, end at det er et barn. Altså, jeg er villig til at ændre holdning. Du skal bare vise mig, at det ikke er et barn. På de sociale medier i den offentlige debat, er der en utrolig negativ holdning over for kristne, som mener, at Gud har skabt os til at leve sammen som mand og kvinde. Meget en latterliggørelse. En kæmpe forandring på ganske få årtier. På arbejdet og i samtaler med vores venner, så er det en selvfølge, at unge skal drikke sig fuld og have sex, ellers er de jo ikke rigtige unge. Jeg bliver ked af det, når jeg hører om endnu en kristen, som er sprunget ud af skabet og mener, at det betyder, at så kan jeg heller ikke leve som kristen.
Jeg bliver ked af det, når jeg hører om endnu et ung par, som flytter sammen, uden at være gift. Jeg bliver ked af det, når jeg hører om endnu en, som ikke mener, at han eller hun kan få det, de lærer på enten de sociale medier eller universitetet om psykologi og naturvidenskab til at hænge sammen med den kristne tro, og så må jeg jo opgive den kristne tro. Og jeg bliver ked af det, når jeg læser om endnu et Guds hus, der lukker, endnu en forpost for Guds mission i verden, der nedlægges. Og jeg tænker, jeg skal nok overleve, og mine børn skal nok holde ud, men hvad med mine børnebørn, oldebørn, næste generationer? Jeg bliver ked af det, ikke bare på egen vegne, men også på alle de menneskers vegne, som vandrer uden en levende tro på Gud. Paulus, han skriver i Romerne 9, jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Hvis Kristi kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, så har vi den sorg. Måske ikke på samme måde som Paulus, det er jo fantastisk, det han gjorde, men vi har den sorg over vores land. Og vi kan ikke være ligeglade. Så jeg kan blive slået af mismod og nederlagsstemning over tiden, og have svært ved at tro, at det nogensinde skulle vende tilbage til et samfund, der jeg er Gud, og så spørger mig selv, men har Danmark nogensinde været det? Jeg vil gerne sige lidt til det, for jeg tror, at hver tid har sin forførelse, og det havde renæssancen også, og det havde reformationstiden også, selvom det var en rig tid på andre områder. Jeg minder mig lige mig selv om, at kirken faktisk vokser også i dag. I Kina, i Latinamerika, i Afrika, der udfolder Gud sin ånds kraft på en særlig måde. Det har vi også lov at glæde os over. Selv i Danmark er der mennesker, der kommer til tro på ny, og det er dejligt. Og så tænker jeg på verden anno 65-70 efter Kristus og de her menigheder. De her få hundrede kristne, som det her brev bliver sendt til, omgivet af afgudsdyrkelse. Ingen af dem har magtfuld poster. De er på randen af udslettelse. De kunne tro. De kunne holde ud. De kunne kæmpe. Ikke fordi der var noget som helst i den ydre verden, som gav dem tillid. Men fordi de havde et dybt samliv med ham, som de havde set. Ikke fysisk. Det havde de ikke, men med deres hjerte. De stolede på vidnesbyrdene. De hørte, lyttede til sandheden, og uanset hvad alle mulige andre sagde, hvis det her det er sandt, så vil jeg ikke tro det. De fornægtede ikke den overbevisning, som ånden skabte i deres hjerter. De troede trods tvivl og modsigelser og forfølgelse, og så overlod de deres sag til Gud og sagde, han har styr på det, for det kan jeg læse i Johannes åbenbaring. Åben øjnene. Vi skal ikke ignorere virkeligheden i verden, eller i Danmark, eller i dit liv. Men vi skal ikke stoppe der. Vi må også se ham. Se ham, som galt dengang, og som lever i dag. Han har overvundet synden og Satan, døden og dommen. Han elsker dig. Han har løst dig fra dine synder. Han har givet dig værdighed, udrustning og myndighed fra himlens og jordens skaber. Frygt ikke og giv ikke op, for han har styr på det. Og hvis du tænker, jamen der er nogen, jeg elsker, og de bekender ikke troen på Jesus, eller de er ved at falde fra, så har jeg et spørgsmål til dig. Tror du, du elsker ham? Tror du elsker hende mere, end Jesus gør? Lad os bede sammen. Du ved det nok, mit hjerte. Du ved, at Gud er stor. Men stor er og hans fjende, så tit du det er for. Vel an, så får du kæmpe og tro trods fald og brud, at stor er vel Guds fjende, men større er dog Gud. Amen.